نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. نسيم هبات علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء. بشميها يصلح الظاهر لنا والخفا. يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى، على أقدام صدق مع أهل الهمام والوفا. هم رجال الأكابر، هم أهوم الشرفاء، هم أهل الأسرار، هم أهل النقاء والصفا. يا حادث جع فحالي بالنبي قد صفا.
الله 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 لا إله إلا الله. الله الله
الله الله
الله الله الله الله.
محمد رسول الله.
نسيم هبات علينا
من حمال المصطفى،
نسيم فيها لهانا
فيها الدواء والشفاء. بشميها يصلح الظاهر لنا والخفا. يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى.
الله الله الله
الله الله جود الله عنا عفا. الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا. إذا بدات عين جود الله عنا عفا. الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفا. منه المواهب ومنه العافية والشفاء. يا واسع الجود ربي خير عافي عفا. الله برفقات عبدك المصطفى. اسلك بنا نهج من لهديه اقتفى. أمنون علينا برفقات عبدك المصطفى، اسلك بنا نهج من لهديه اقتفى. نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء. بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا. الله برفقات عبدك المصطفى، اسلك بنا نهج من لهديه اقتفى. نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء. بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا. عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى. والآل والصحب ما برق السماء رفرف. عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى. والآل والصحب ما برق السماء رفرف.
الله 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 الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dapat belajar bersama dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Bagaimana kabar sahabat radioku dan juga pemirsa Baja TV di pagi yang penuh berkah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan dan juga menanamkan di hati kita semangat untuk terus melakukan kebaikan, dan semoga Allah terus memudahkan langkah-langkah kita untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baja TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan Senin ya, kita kembali ya untuk bisa belajar dan terus belajar bersama ya, dengan tujuan untuk terus meningkatkan kualitas ya, menambahkan keilmuan kita, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, untuk semakin menyambungkan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, momennya sangat tepat sekali ya, karena hari ini bertepat dengan tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan kita semua, dan juga sesaat lagi kita akan menyambut datangnya tahun baru Hijriah ya, tahun baru Hijriah. Maka kita akan mengangkat satu tema, yaitu tentang korelasi antara hari kemerdekaan dan juga hijrah. Maka para pemirsa Baca TV dan juga sahabat radio kun dimuliakan Allah, ayo ikut menyimak pelajaran kita belajar bersama Buya, dan juga kita ambil hikmah, manfaat, dan juga jadikan ini bekal untuk kita bisa semakin lebih baik lagi. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada para pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku untuk bisa bergabung bersama kami dan bertanya langsung kepada Buya di via telepon kami di 085-2847-00147 atau bertepatan atau di via SMS atau WhatsApp kami di 081-321-461079. Baik, kepada pemirsa Baja TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Bu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya Bu ya, sehat Bu ya?
Alhamdulillah sehat berkat doa semuanya, para pemirsa, para pendengar. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita segala kebaikan lahir,
amin,
batin,
amin.
Untuk diri, keluarga, dunia dan akhirat.
Baik Bu ya, subhanallah. Ya Bu ya, di tengah-tengah kita masih berada di pandemi ini Bu ya, subhanallah. Ini kita sekarang sudah memasuki hari kemerdekaan, dan juga sesaat lagi kita akan menyambut datangnya tahun baru Hijriah, Bu ya. Dan artinya apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, dan seperti apa sih membangun semangat dalam menyambut hari kemerdekaan dan juga menyambut semangat datangnya tahun baru Hijriah ya. Maka kami persilakan Buya untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Allahumma ya Rabbana, a'inna ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatik.
Amin.
Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut, syahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita hadirkan atau panjatkan syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antaranya adalah karunia Allah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk kita bersama-sama belajar agar kita semakin dekat kepada Allah, dekat dengan baginda Nabi, dan bisa baik dengan sesama manusia. Kemerdekaan, kita harus menjelaskan dulu tentang makna merdeka. Ada orang tidak sadar atau tidak faham makna merdeka, sehingga dia itu seolah-olah merdeka, padahal dia berada di puncak, apa di paling dalamnya perbudakan. Karena tidak mengerti makna kemerdekaan itu apa sih. Dan cita-cita para pejuang kita itu di saat berjuang mati-matian itu apa sih yang dibela. Jadi harus tahu itu. Mereka berjuang mempertahankan bumi pertiwi ini. Apakah artinya bumi pertiwi? Bumi pertiwi enggak ada artinya kecuali ada manusia di atasnya. Coba, kalau enggak ada manusianya untuk apa diperjuangkan? Jadi sebetulnya memperjuangkan, mempertahankan bumi pertiwi demi kesejahteraan lestarinya yang tinggal di atasnya, yaitu manusia. Artinya semuanya kembali kepada memerdekakan manusia ini. Dari apa? Dari perbudakan, kezaliman. Perbudakan apa? Diperbudak selain Allah, termasuk diperbudak sesama manusia. Kita tidak boleh memperbudak sesama manusia. Akan tapi hendaknya dalam hidup kita ini adalah tolong menolong. Itu yang diajarkan Islam, memberikan kasih sayang. Sehingga ada saat kita memberi, ada saat kita menerima. Ada saat kita memberi pertolongan, dan saat kita menerima pertolongan, meminta pertolongan. Dan begitulah hidup. Sehingga dalam hidup itu warna-warni, ada kaya, ada miskin. Tapi semuanya ini akan menjadi satu kesatuan, kelengkapan. Hidup di bumi ini, di bumi Allah ini. Nah, para pejuang itu tidak akan mempertahankan sejengkal dari bumi pertiwi ini, karena memang bumi pertiwi ini ada penghuninya. Kalau enggak ada penghuninya, enggak akan dipertahankan. Artinya kalau bukan untuk yang tinggal di atasnya, enggak ada yang dipertahankan. Untuk apa? Artinya sebenarnya tujuannya adalah menjaga manusia ini. Sehingga Islam sangat memperhatikan kemanusiaan. Dan tidak ada yang memperhatikan kemanusiaan dengan detail seperti ada di dalam Islam. Sehingga dibahas oleh para ulama dengan asasiat yang lima itu, yaitu adalah tentang jiwanya, raganya, akalnya, hartanya, kehormatannya. Itu yang dijaga semuanya itu. Dalam bab maslahah. Jadi bukan sekedar menjaga. Jadi agamanya, ya, agamanya, ya kan? Agamanya, nyawanya, kemudian hartanya, kehormatannya, ini, urusan nasabnya. Kehormatan ini yang perlu dijaga. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh agama kita, maka inilah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Sekarang ada orang bisa merdeka, memerdekakan jasadnya dari dibelenggu oleh musuh. Akan tapi tanpa sadar, dia telah diperbudak pikirannya oleh yang lainnya. Bahkan mungkin diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Baik, kembali kepada kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita, yaitu untuk menjaga yang di atas bumi ini. Ya. Maka, kalau ada orang di hari ini sudah tidak peduli dengan saudaranya, apalagi hanya mementingkan kepentingan pribadinya, sehingga begitu mudah berbuat zalim kepada yang lainnya, sebetulnya dia adalah penjajah model baru. Penjajah model baru. Dan ini gak boleh terjadi. Lestarinya semesta ini adalah di saat hati kita ini semuanya hidup. Menghargai sesama, menghormati sesama. Masalah perbedaan agama dari dulu juga ada. Dan Nabi mengajarkan perdamaian di dalam perbedaan agama. Dalam perbedaan agama, Islam yang nomor satu dalam mengajarkan. Sehingga kami pun lebih cenderung kepada kami di dalam memaknai. Kan sering kita mendengar istilah toleransi dan sebagainya. Islam tidak. Islam gak ada istilah toleransi seharusnya. Karena toleransi itu sebetulnya orang Nasr, orang di luar Islam tidak boleh hidup dengan kita. Cuma karena satu hal jadi boleh deh. Kan gak enak toleransi. Toleransi enggak, dalam Islam ada kewajiban lebih tinggi daripada toleransi. Sehingga kalau tetangga kita yang kafir, kalau dia lapar kita wajib ngasih makan. Bahkan hartanya wajib kita lindungi. Gak boleh kita menjarah harta mereka. Adapun kisah perampasan dan sebagainya dalam peperangan. Dan peperangan pun sebabnya jelas. Bukan kita memulai. Ini. Nah, kemudian kita bagaimana kita mengusir Belanda agar hengkang dari bumi pertiwi, Jepang dan seterusnya. Karena mereka mengganggu negeri kita. Mereka merusak bukan hanya sekedar mengambil harta, akan tapi mereka merusak akhlak dia, membawa kerusakan dalam moral dan agama juga. Maka ini harus paham kita, yang kita merdekakan itu apa sih? Yang dimerdekakan oleh para pejuang itu apa? Dan sekarang kita pertahankan. Jangan sampai kemerdekaan itu hanya sekedar di gapura rumah kita, ya, atau dia dikibarkan dalam bentuk bendera. Akan tapi hati kita gak pernah merdeka, diri kita gak pernah merdeka. Itu namanya orang bohong. Mungkin di rumahnya tidak ada simbol-simbol apapun, akan tapi ternyata dia sangat menjaga negeri ini, sangat menjaga bangsa ini. Dia lebih merdeka. Kita sering tertipu dengan simbol gebyar. Kalau merayakan hari, seperti misalnya acara-acara kemerdekaan, apa sih yang dihadirkan? Semalam misalnya yang nonton televisi masalah kemerdekaan, apa coba? Kira-kira yang nonton televisi nasional, televisi manapun kira-kira menyaksikan kemerdekaan, apakah itu semua adalah pendidikan agar kita melestarikan sesuatu yang sudah ada di negeri ini? Dari budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan syariat? Atau justru malah kadang adopsi sesuatu yang aneh-aneh dari luar? Mungkin yang menyanyikan lagu pun lagu-lagu tidak jelas. Ini kadang-kadang budaya-budaya pun bukan budaya-budaya Islam. Bukan budaya-budaya negeri kita misalnya. Jadi kalau seandainya ada kesadaran kemerdekaan yang sesungguhnya, dimulai dari rakyat yang rakyat paling bawah sampai di atas presidennya, tentu akan indah karena serempak kemerdekaan yang sesungguhnya. Baik, jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah kita memerdekakan diri kita dari diperbudak oleh selain Allah. Ada atasan bawahan bukan memperbudak dalam Islam. Lihat, begitu indahnya sehingga seorang bekerja dengan kita pun jangan sampai tertunda gajinya sampai keringatnya kering. Maknanya apa? Kita jangan menunda-nunda urusan gaji sesuai dengan perjanjian. Kemudian banyak yang diajarkan dalam Islam, enggak ada istilah atas bawah ini kemudian yang di atas harus lebih bagus dan yang tidak. Bahkan ukurannya adalah ketakwaan, akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa di antara kita. Standarnya ada jelas. Akan tapi subhanallah, kalau sudah orang tidak faham makna kemerdekaan yang sesungguhnya, begitu mudahnya mereka memperbudak orang lain, menipu orang lain, berbuat jahat kepada orang lain. Kalau Belanda kan waktu datang ke sini kan memang tampil sebagai musuh. Akan tapi kita ini dalam satu keluarga yang saling berbuat zalim. Ini musibah besar. Satu bangsa, setanah air. Ini coba kita memahami masalah kemerdekaan dari sini. Kemudian diantaranya adalah kemerdekaan yang nomor satu yang diperjuangkan oleh para pejuang kita adalah diantaranya adalah agama. Agama ini karena agama membawa aturan. Jadi jangan sampai kita ini diperbudak di dalam masalah apa? Terjajah dalam urusan keyakinan. Kita sudah punya agama yang benar, agama Islam. Dan pejuang-pejuang kita lihat adalah mereka adalah tokoh-tokoh besar di dalam Islam. Mereka memperjuangkan adalah juga memperjuangkan membela akidah. Jangan sampai ada perongrongan akidah. Nah, kita harus bertahan saat ini bagaimana rongrongan penjajahan akidah dan akhlak. Kalau dulu kan mereka Belanda kan datang ke negeri ini langsung merusak akhlak, merusak akidah. Tapi sekarang kita tidak sadar. Kita mengundang mereka dengan cara halus. Memang musuh-musuh tidak kita undang melalui pintu-pintu rumah kita, tidak. Akan tetapi mereka sudah kita masukkan di handphone kita, televisi kita. Bagaimana seorang anak Indonesia sudah tidak terkagum-kagum lagi dengan budaya lokalnya atau budaya negeri kita. Bahkan terkagum dengan sesuatu yang dari negeri yang tidak beriman sana. Kebiasaan-kebiasaan pun. Mulai dari cara berpakaian, hobi dan seterusnya. Nah, ini kan musibah besar. Kita harus bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita di negeri ini. Bukan sekedar urusan hijoroyonya. Negeri ini bukan, itu masalah zahir, batin. Allah memberikan kepada kita adalah alhamdulillah di negeri ini adalah agama yang kemudian budaya, tradisi yang masya Allah. Ini harus kita jaga dan kita pertahankan. Nah, kemudian sekarang kita ini halus terjajah oleh budaya luar. Anak-anak lebih berbangga dengan mengikuti, mohon maaf, bukan budaya negeri. Mulai dari cara berpakaian. Cuman mereka menganggap itu adalah sebuah kemajuan. Bahkan kita melihat ada negara selain dari negara kita, negara tetangga, itu masih sangat memperhatikan tradisi-tradisi. Cara berpakaian, pernikahan, dan sebagainya. Subhanallah. Mereka menjaga tradisi yang pernah diberikan oleh nenek moyangnya. Tradisi kemelayuannya, ke Indonesia, apa, ke Nusantaraannya. Nusantara kan dulu luas ya. Itu masih ada sekarang, masya Allah. Bahkan barangkali ada acara merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, tak taunya dihadirkan adalah memamerkan budaya-budaya aneh. Lah ini keblinger ini. Coba saja perhatikan, ini harus kritik disampaikan. Agar kita kembali kepada budaya-budaya. Bahkan kita masih ingat kok di sekolah-sekolah dulu itu ada hari-hari anak-anak sekolah itu harus kembali kepada produk negeri, misalnya waktu itu batik. Kemudian sampai kalau sekolah Islam atau sekolah umum ya rakyatnya kaum muslim apa yang mahasiswanya atau siswa-siswinya kaum musliman, ada istilahnya kalau di Jawa Timur pakai minang. Minang itu pakai kerudung, yang belum biasa pakai kerudung. Jadi mau dimasukkan dalam sekolah.
Ya.
Nah, jadi seharusnya kita kembali kepada cara-cara semacam ini. Sudahlah, kalau ini kalau bicara besar memang berat kita. Kita kembali dari diri kita sendiri. Ayo, kita merdekakan diri kita dari berbudak selain Allah. Kita punya budaya, kita punya agama, kita punya kebiasaan, kita punya iman, ya, kita punya pedoman, dan itu jangan mau dijajah oleh siapapun. Nah, hubungannya dengan hijrah, sama hijrah yang hijrahnya bagi dan Nabi itu adalah juga dalam rangka untuk menjauh daripada diperbudak. Karena kalau menghijrah dari sebuah tempat, karena di tempat itu tidak kondusif, tidak nyaman, tidak akan bisa berkembang.
Ya.
Iman kita tidak berkembang, akhlak kita tidak berkembang, maka kita perlu hijrah. Maknanya juga sama untuk memerdekakan tadi. Hanya bentuknya saja, kalau hijrah tidak perang, kalau kita perang, kalau hijrah itu meninggalkan kebatilan, kalau kemerdekaan yang kita raih di negeri itu mengusir kebatilan. Hasilnya sama, agar negeri ini ada tentram dan aman. Ini. Dan juga tahun baru Hijriah yang dibuat oleh Sayyidina Umar ibn Khattab itu juga punya makna. Karena waktu itu kisahnya adalah ini. Sayyidina Umar ibn Khattab, karena Muharram, Safar dan seterusnya sudah ada. Akan tapi ada kesamaan dengan orang-orang di luar Islam waktu itu. Sehingga Sayyidina Umar menginginkan ada penanggalan yang spesial yang akan menjadi ciri khasnya umat Islam. Jadi penanggalan tahun baru Hijriah itu dimulai dari Sayyidina Umar bin Khattab, bukan daripada zaman Nabi, tidak. Akan tapi Sayyidina Umar itu karena apa? Tidak nyaman kalau mereka pakai penanggalan yang sama dengan agama lain. Sebetulnya kita perlu menangkap pesannya. Kalaupun kita pakai tanggal-tanggal yang lain bukan sesuatu yang akan tapi kita menangkap pesan bahwasanya kita harus lebih peduli dengan sesuatu yang kita miliki. Misalnya Anda seorang Muslim, tahun Hijriah, ya, itu kadang tidak bisa menghafal kok bulan-bulan Hijriah, apalagi mengingat hari-harinya. Dan kita lebih mudah. Orang tua dulu masih mengajari anak kita menghafal, biarpun diterjemahkan dengan bahasa lokal. Seperti Safar Muharram itu, Muharram Safar itu adalah diganti dengan Surah Safar, mulut, bakto mulut, cuman dilawal, cuman dilakhir, recep, ruah, poso, dan seterusnya. Cuman mengarah kepada penanggalan Hijriah Islamiyah. Inilah, seorang Muslim harus memahami makna ini. Dan budaya Islam itu dipakai oleh siapa saja sah. Sehingga orang non-Muslim yang hidup bersama kaum Muslimin, kalau mereka melestarikan budaya Islam, mereka akan terlindungi malahan. Kehormatan mereka. Karena orang Islam juga tidak boleh kok menzinai bebas orang kafir, tidak boleh menjarah harta mereka, enggak boleh, semuanya enggak boleh. Jadi kalau seandainya kita selalu menggambar-gambarkan bagaimana syariat Islam, bagaimana budaya Islam, maka orang di luar Islam tidak akan merasa terjepit. Kalau mereka faham Islam, sekalian Islam yang benar yang diterapkan. Bahkan semuanya indah, bahkan Nabi membebaskan. Biarkan mereka beribadah di tempat ibadahnya, jangan ganggu. Biarkan, Nabi mengatakan. Bahkan jangan kalau mengganggu urusannya denganku. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan merusak, bukan menghancurkan. Sekarang Masya Allah, coba saja. Diizinkan oleh negara misalnya, hiburan-hiburan yang merusak moral. Merdeka model apa, coba? Kita tidak mengamarah kepada presiden, gubernur. Ini bukan ada urusan. Akan tapi secara umum ini, yang bernegara ini loh. Ya Anda semua, ya saya yang kena ini. Semuanya. Bagaimana di sebuah tempat misalnya di kota Cirebon atau di kota Jogja, di kota ini, berapa banyak hiburan. Itu kan kepentingan manusia-manusia yang rakus mencari keuntungan, tapi dengan cara yang tidak mendidik orang lain, merusak orang lain. Dan ini diizinkan. Nah, ini kan harus kita pikirkan. Bersenang-senang kan tidak harus dengan cara yang haram. Termasuk adanya minuman keras misalnya yang dijual, itu sebenarnya kan perbudakan halus yang tidak pernah kita sadari. Ini dengan membiarkan hal-hal yang semacam ini terus berkembang, itu sebetulnya kita telah menjadikan mereka budak-budak. Berarti tidak ngerti kemerdekaan. Nah, ini kami ingatkan kepada semua para negarawan-negarawan. Tentunya juga nanti para ulama'nya yang menceritakan halal haramnya, negarawan menyambut dan sebagainya. Ini jangan merdeka hanya di upacara saja atau di karnaval keliling itu saja, bukan. Bahkan karnaval pun kadang tidak menunjukkan kalau itu budaya Islam. Tidak menunjukkan kalau itu budaya negeri kita. Tidak menunjukkan kalau itu akhlak negeri kita. Nah ini, kita perlu negarawan-negarawan yang sadar makna kemerdekaan. Mereka tentunya adalah orang yang sibuk ngurusi rakyat. Rakyat yang diurusi adalah lahir batinnya, jasad dan rohnya. Bukan sekedar yang diurusi hanya tentang urusan ekonomi saja, tidak. Apa artinya ekonomi melonjak, ekonomi melambung akan tapi akhlaknya rusak, maka dengan kekayaannya pun dia akan semakin menindas rakyat, tidak peduli dengan sesama. Nah ini, mari kita semuanya memerdekakan diri kita dari diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian bukan sebuah perbudakan. Memperbudak orang berbeda. Kalau kita mengabdi adalah makna kemuliaan kita. Kita mengabdi kepada negeri ini. Kita mengabdi kepada orang tua. Kita mengabdi kepada guru. Seorang suami mengabdi kepada istri. Istri mengabdi, ini pengabdian itu menunjukkan ketawaduan dia. Pengabdian bukan sebuah perbudakan. Tadi pengabdian itu makna atau kesadaran. Makna kesadaran dalam diri untuk berbuat baik untuk orang lain. Itu makna pengabdian. Bukan perbudakan. Tapi kalau perbudak, lihat. Memaksa orang. Untuk kepentingannya tanpa kita pikirkan kepentingannya. Ini kan perbudakan yang mengerikan. Dalam ya sekarang termasuk, kita harus dalam segalanya. Kita sekarang terbebas dari penjajahan fisik oleh Belanda. Akan tapi jangan-jangan kita masuk penjajahan halus lagi. Halus,
iya.
Yaitu moral, akhlak. Mungkin Anda yang seumur kami sangat ingat bagaimana keadaan pergaulan anak-anak muda di 20 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu seperti apa, yuk? Dibanding hari ini.
Jauh banget ya.
Apa yang dibangun selama ini? Bukan akhlak yang dibangun. Kita sudah waktunya kembali kepada membangun akhlak. Kalau perlu dana paling besar adalah untuk pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak tidak hanya sekedar diberi wejangan-wejangan, tidak, akan tapi ada sanksi-sanksi yang menjadikan mereka bisa berhenti daripada kejahatan tersebut. Dan juga sarana-sarana kerusakan akhlak seperti yang kita sebut tadi. Kayak semacam tempat-tempat hiburan yang menjerumuskan, yang bikin mudah terjadi perzinaan di dalamnya. Hei para negarawan, hei para tokoh, hei orang yang punya kuasa, yang terjadi kehinaan-kehinaan di tempat hiburan-hiburan. Mereka adalah umat Nabi Muhammad. Mereka adalah hamba Allah. Kalau kita membiarkan mereka, maka bisa terjadi kehinaan kepada keluarga kita juga. Kita harus peduli dengan yang demikian ini. Kita ingin, ya kita mampu kita hanya berdoa. Semoga Allah menjadikan pemimpin kita sadar akan makna ini. Semoga Allah menjadikan para pejabat-pejabat yang punya kuasa dalam hal ini punya kesadaran makna ini.
Amin.
Anda menjabat 5 tahun atau 3 tahun, tapi Anda membiarkan kemungkaran. Sebenarnya Anda telah menanam benih kemungkaran untuk diri anak-anak Anda sendiri. Karena apa? Anda telah menjerumuskan anaknya orang secara halus. Karena Anda punya kekuatan di dalam menghentikan kemungkaran. Tapi ternyata Anda tidak menghentikan kemungkaran yang akan jadi korban nanti anak-anak Anda. Hati-hati. Akan jadi kehinaan dalam keluarga Anda. Kalau hina di dunia ada batasnya. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah kalau seorang dihinakan oleh Allah di akhirat nanti. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan. Dan semoga kita semuanya belajar benar-benar memerdekakan diri kita dari diperbudak selain Allah Subhanahu wa taala, dari menjadi budaknya selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih di atas apa yang disampaikan. Semoga yang disampaikan benar-benar menjadi motivasi ya untuk kita untuk terus meningkatkan diri kita untuk bisa membangun makna semangat kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu dengan menjauhkan diri dari kebatilan, ya, terus meningkatkan pengabdian untuk menjadi orang bermanfaat bagi orang lain, ya, khususnya bagi umat Islam, ya, selalu berusaha menjadi orang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Baik para permisal baca TV dan juga sahabat radio yang dimuliakan Allah SWT, kami akan berikan kesempatan kepada Anda semua untuk nanti bisa bertanya langsung kepada Buya melalui via telepon kami di 085-2847-00147 atau di via SMS atau WhatsApp kami di 081-321-461-079. Baik, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, ya, kita akan jeda terlebih dahulu dan tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini.
نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق.
Pemirsa Baca TV dan juga sahabat radio dimuliakan Allah SWT, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah korelasi antara hari kemerdekaan dan hijrah, ya. Dan tadi Buya sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa makna hijrah adalah meninggalkan kebatilan, dan makna kemerdekaan adalah mengusir kebatilan. Artinya menjauhkan kebatilan di diri dan juga di bangsa, di masyarakat kita. Ini menjadi tugas kita bersama. Karena terus terang Buya, saat ini kita kalau melihat kenyataan yang ada Buya, dengan acara yang semangat 17 hari kemerdekaan yang terus digaungkan setiap tahunnya gitu ya, tapi kita kadang menemukan bahwa tingkat kejahatan atau kedzaliman kepada orang lain pun sepertinya semakin meningkat ya, karena kasus pembunuhan hampir kita temukan setiap hari dan mungkin jumlahnya lebih dari satu gitu Bu ya. Dan juga perzinahan ini bahkan dilakukan oleh anak-anak di usia yang masih sangat dini, bahkan anak SD juga sampai terjerumus kepada hal seperti itu. Dan juga pembulian ini menjadi satu topik yang kadang banyak sekali sering diangkat Bu ya, dan banyak terjadi kepada anak-anak yang berada di sekolah. Nah, ini seperti ini bagaimana kita menyikapinya Bu ya. Dan juga seringkali gitu Bu ya, kalau kita mendengar 17 Agustus hari kemerdekaan, ini kayaknya identik banget gitu dengan perlombaan-perlombaan yang diadakan di mana-mana yang untuk memeriahkan 17. Hal seperti itu apakah menjadi suatu hal yang diperkena yang secara akhlak, atau Pak ini ya suatu hal yang benar atau enggak gitu tuh ya? Seperti apa?
Pertama, kecerdasan orang itu berbeda-beda. Pemahaman juga berbeda-beda. Maka semakin rendah kecerdasannya, semakin rendah pemahamannya, ya semakin salah dalam merayakan sesuatu. Ini sebenarnya kembalikan pada sekarang kita di sebuah pesantren saja, kita bebaskan anak mengadakan lomba, ya enggak? Pernah enggak tiba-tiba anak-anak mengadakan lomba tapi bertentangan dengan syariat karena lemahnya ilmunya? Pernah ya, kita seperti di pondok kita bebaskan, tatuannya di saat disodorkan mau mengadakan mainan ini, loh ini kan melarang. Masa di pondok ada lomba makan? Ada nggak lomba makan dilombakan? Memakan dan belajar adab, kalau mbak makan ngebut-ngebut misalnya, sebuah contoh saja. Yang ngusulkan siapa? Mereka yang tidak punya wawasan tentang akhlak Nabi, ya kan begitu ya. Begitu juga dalam merayakan, maksudnya pengen senang. Cuman karena apa? Yang ngusulkan orang yang tidak punya kecerdasan dan lemah pemahamannya, sehingga anak perempuan suruh naik pohon pinang. Ini kan aneh. Berarti Pak Lurahnya juga gak cerdas, gak terhormat ini. Berarti kalau Pak Lurahnya, gubernurnya juga kan ke atas, kiainya tidak melarang, semuanya gak cerdas. Sebenarnya kalau cerdas ini gak pantas seorang wanita pakai celana pendek naik. Ini mendidik apa? Kan begitu misalnya. Coba ini berpikir sederhana. Ini contoh saja, kebetulan teringat Pohon Pinang deh. Pas kita melakukan perjalanan di mana gitu, tentunya kita menyusuri sepanjang sungai. Oh, ramai, ngapain itu ramai? Perempuan naik pohon pinang, yang tertawa lebih banyak lagi. Innalillah. Ini sebuah contoh saja. Nah, ini makanya cara menangkap, cara merayakan sesuai dengan, makanya semakin hebat ya, semakin cerdas orangnya. Semakin cerdas, semakin paham, maka ide-idenya cemerlang. Makanya sekarang banyak merayakan itu adalah idenya orang yang lemah, idenya orang yang tidak punya kecerdasan, idenya orang yang tidak punya wawasan, dan itu diikuti. Pak Lurahnya ngikut, Pak Camatnya ngikut, Pak Gubernur. Loh, jangan gitu dong, jangan dilarang. Sodorkan permainan yang bermanfaat, yang membangun moral, membangun akhlak dan sebagainya.
Kadang-kadang orang mengejar dari sisi lucu mungkin.
Lucu ya, ramai dan sebagainya. Karena mereka tidak mengerti tujuannya mau kemana sih. Masa merayakan pernikahan malah begitu. Sekarang mohon maaf, wanita menjadi saudara terhormat naik pohon pinang. Pernah dengar atau tidak?
Iya,
Masya Allah, innalillah. Ini kan sebuah keunikan di negeri ini nih. Ya kita kembalikan Pak Lurahnya siapa. Pak Lurah tidak bisa ngomong lagi. Terus apa artinya Anda menjadi seorang pemimpin? Jangan disetujui, ganti yang lebih bermanfaat lagi. Hadiahnya diperbesar lagi, kan begitu?
Ya,
subhanallah. Jadi ini sebuah contoh. Jadi hal-hal yang terjadi saat ini, gebiar-gebiar ini, karena memang banyak yang tidak dibarengi dengan kesadaran untuk mendidik bangsa ini. Hanya sekedar senang, senang dan senang. Sehingga yang menjadi mereka menjadi semakin jauh dari Allah, kemaksiatan terjadi. Seperti itu permasalahannya. Ya, ya.
Dan juga kasus meningkatnya kejahatan itu, apa faktor-faktor mungkin?
Tentunya masalah moral itu, karena pendidikan akhlak tidak boleh terputus dan harus terus. Kemudian juga akhlak tidak cukup orang diberi wejangan pendidikan, akan tapi sarana-sarana orang melihat kemungkaran lalu ingin meniru, itu yang harus diantisipasi. Sekarang seandainya negara itu mengeluarkan, menggelontorkan dana besar-besaran untuk membatasi internet, situs-situs yang tidak baik misalnya. Wah, ini jihad nih. Kalau ada menteri apa ya kayak biasanya gini, menteri apa? Wah, dia adalah wali terbesar nanti. Jadinya di negeri ini kalau dia bisa paling enggak kalau tidak 100% 90, 80, 50% berusaha untuk menghentikan situs-situs yang tidak baik yang merusak anak-anak kita. Kemudian apa? Pertelevisian harus semuanya pakai aturan akhlak yang mulia. Sekarang kita ingin mencari sebuah film yang akan diputar untuk anak-anak, kan bingung.
Iya.
Kita harus mengambil miliknya
orang lain.
Orang lain, tetangga kita, negeri tetangga yang ternyata filmnya masih penuh dengan akhlak. Mohon maaf kita ini. Negeri kita bingung kita untuk memberikan contoh film-film yang akan ditontonkan anak kita yang layak, sedikit sekali. Semuanya ngobrol, mengumbar aurat, mengajari untuk hubungan yang haram dan seterusnya. Lah ini fungsi kontrol kita tuh di mana?
Bahkan kadang menjadikan pesantren di dalam film tersebut.
Bukan sesuatu yang mendidik misalnya. Nah, kita perlu waspada dalam hal-hal yang semacam ini. Artinya kita semuanya perlu belajar. Paling tidak gini deh. Kalau memang kita belum bisa membuat perubahan besar, paling tidak yuk di diri kita, di keluarga kita, di rumah kita. Paling tidak itu dulu lah. Kalau kita ingin berhayal yang besar, kalau tidak didukung, kalau tidak bersama-sama juga kerepotan. Malah bisa menjadi putus asa nanti kita. Seperti itu.
Baik, ya, subhanallah ya. Baik para pemirsa dan juga sahabat radioku, kita memulai dari diri kita terlebih dahulu, keluarga kita ya, sebagaimana pesan firman Allah SWT, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, insya Allah menjadi sebab, akan menjadi dengan kita menjaga diri dan keluarga, semoga nanti menjadi maslahat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, dan nanti semakin lebih luas lagi insya Allah. Baik, kepada pemirsa Baja TV dan juga sahabat radioku, kami buka kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung kepada Buya di 085-284-700-147 atau di via SMS atau WhatsApp kami di 081321461079. Baik ya, sambil kita menunggu penelpon yang masuk ya, kita akan mengangkat pertanyaan sudah bergabung melalui via WhatsApp ya. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Bandung ya. Saya alhamdulillah dititipi Allah ilmu di bidang kedokteran. Saya mendapat tawaran untuk bekerja di rumah sakit Kristiani, Buya. Bagaimana pendapat Buya untuk bekerja di rumah sakit non muslim? Terima kasih, Buya.
Bekerja di mana saja jika yang kita tolong adalah kemanusiaan adalah hal yang baik. Akan tapi kalau kita bekerja di sebuah tempat, ternyata di situ ada misi besar. Misi yang menurut Anda adalah tidak dibenarkan, menurut keyakinan Anda sebagai orang beragama Islam. Maka Anda tidak boleh menolong. Karena Anda akan membesarkan syiar mereka. Cuman menolong orang itu enggak terbatas kepada orang muslim saja. Anda orang Nasrani sakit harus Anda tolong. Sama. Cuman jika Anda berkumpul di tempat yang di situ dikebesarkan syiar yang bertentangan dengan agama Anda, Anda tidak boleh. Anda tidak boleh. Karena kejayaannya itu juga kejayaan agama yang tidak sesuai dengan agama Anda. Adapun masalah menolongnya, Anda sah-sah saja nolong orang di mana saja. Cuman di saat Anda bergabung dengan sebuah yayasan atau lembaga yang di situ adalah bukan syiar agama Anda, agama kita misalnya, maka itu sesungguhnya Anda telah membesarkan syiar mereka secara tanpa Anda sadari. Ya, ini kemudian juga biasanya kalau sudah bekerja di tempat tersebut seperti itu, Anda tidak akan mampu menerapkan syariat yang Anda ketahui. Ya. Karena Anda ikut aturan-aturan yang ada di situ. Maka alangkah baiknya jika Anda segera untuk memikirkan agar berpindah di tempat yang Anda bisa berkiprah. Berkiprah untuk menegakkan syariat untuk diri Anda. Termasuk urusan-urusan. Misalnya Anda mungkin seorang wanita, Anda lagi perempuan tuh.
Tidak disebut kami. Nah,
anggap saja misalnya Anda seorang dokter kebidanan, ya kan? Biar dimanapun Anda berada, Anda bisa menerapkan syariat Islam. Misalnya Anda dokter kebidanan, kok kebetulan laki-laki. Anda jangan banyak menyentuh perempuan. Anda punya asisten, ya kan? Bahkan ya. Terapkan di rumah sakit tersebut. Saya akan bekerja ini, tapi nanti kalau misalnya nyentuh perut perempuan, biar suster saja ini dan sebagainya. Kalau Anda bisa, tapi kalau Anda di tempat yang tidak mengerti tentang syariat ini, Anda nggak bisa menjalankannya. Ya. Anda nggak bisa menjalankannya. Artinya, berusahalah jika Anda mencari rezeki sekaligus berjuang di tempat yang Anda lebih leluasa, sehingga buahnya akan lebih maksimal untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
Baik, semuanya terima kasih Bu ya kepada atas jawabannya, dan semoga yang bertanya bisa memahami Bu ya sampaikannya. Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan lain Bu ya dari sahabat yang sudah bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Semoga Bu ya dan Wi selalu dalam lindungan Allah. Amin, sehingga bisa selalu bersama Anda tercinta jom sama kami yang fakir ilmu insyaallah. Bu ya, saya mau bertanya tentang anak di luar nikah Bu ya. Apabila ada seorang anak dilahirkan di luar nikah, orang tuanya menikah saat usia kandungan udah lebih dari 2 bulan sehingga tidak boleh dinasabkan pada ayahnya. Namun mereka berpisah, lalu si ibu membuatkan akte yang dibinkan kepada ayahnya dengan mengubah tahun nikah pada fotokopian akte nikah dengan tujuan untuk menjaga martabat sang anak, juga agar anak tidak bertanya kenapa tidak ada bin ayahnya itu. Hal itu bagaimana Bu ya? Apakah boleh? Kalau tidak boleh, apakah harus membuat akte baru? Terima kasih atas jawabannya Bu ya.
Baik, buatkan akte, akan tapi binnya jangan kepada orang yang ada. Nisbatkan kepada nama laki-laki yang tidak ada. Karena kalau tidak ada kan bisa saja meninggal dunia dan yang lainnya.
Tapi karena biasa pembuatan akte itu harus ada surat nikah Bu ya.
Tapi kalau
jadi dari surat nikah itu,
kalau memang itu sebetulnya malah tetap karena apa? Apapun bentuknya itu bukan ayahnya. Nanti bisa dijelaskan pada suatu ketika nanti, malah lebih repot menjelaskannya. Artinya, selagi itu bukan ayahnya, harus dijelaskan. Cuman di saat menjelaskan, jangan membongkar aib. Maka menutup aib itu justru dari dini. Masalah bin, ya kan? Bisa saja nanti. Makanya dari pihak pembuat akte ini, boleh membuat akte binnya adalah dengan ibunya sendiri. Jadi tanpa bapak itu ada. Ini kan membongkar aib bagaimana anak tanpa ayah. Akan tapi bisa saja nanti diberi nama laki-laki demi kebaikan anak tersebut. Yang namanya laki-laki banyak. Yang enggak boleh justru malah menisbatkan nasab kepada seseorang yang ada. Itu yang tidak perkenankan. Kenapa? Ini ada akan hubungannya dengan hak waris, mahram, dan seterusnya. Ini bahaya sekali dalam yang demikian itu. Kalau sudah terlanjur, ya mungkin sekarang Anda harus mempersiapkan suatu ketika nanti Anda menceritakan yang sesungguhnya, tapi bukan sesungguhnya tentang perzinaan. Hah? Diceritakan bahasanya mungkin ayahmu bukan dia, ayahmu ada di mana. Untuk hal yang semacam ini, kami berharap orang-orang yang bersangkutan itu diskusi langsung dengan Buya, karena ada hal-hal pesan-pesan yang tidak boleh disampaikan di media besar umum semacam ini. Karena ya, ada pesan-pesan khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah semacam itu. Kan kita harus tahu, artinya seberapa banyak orang yang mengetahui tentang permasalahan ini, ya kan? Kalau memang sudah tersebar semuanya, lain cerita. Nanti beda cara menyelesaikan masalah. Kita harus tahu, bertanya pada perempuan itu, siapa yang tahu kalau ini adalah bukan anaknya? Siapa yang tahu ini hasil zina? Siapa? Ini kan harus diketahui semuanya. Baru nanti ada caranya bagaimana untuk menutup aib tersebut. Intinya, pertama, aib harus disebut. Tidak boleh mengungkap perzinaan masa lalunya. Kemudian setelah itu, nasab tidak boleh dinisbatkan kepada orang lain. Kalau sudah terlanjur, dipersiapkan nanti pada waktunya untuk diberitahu. Itu harus di saat dewasa, di saat mentalnya sudah kuat. Lalu ayahku di mana? Katakan, ayahmu sudah tidak ada. Lah kok nafsap saya kepada ini? Kenapa? Bagaimana ceritanya ini? Karena satu hal, ya, atau ibu sudah menikah lagi dengan ini, kemudian alhamdulillah dia bisa ini. Ayahmu di mana? Ayahku sesungguhnya sudah enggak ada. Selesaikan itu. Jadi memang harus ada upaya. Dan ingat, siapapun dari kita jangan membongkar aibnya orang. Ini peringatan. Kalau orang membongkar aibnya orang, maka Allah akan hinakan dia sendiri. Atau prasangka buruk. Prasangka buruk, bapaknya meninggal dunia, kita prasangka dari hasil zina. Na'udzubillah, menduga berzina adalah dosa besar. Hati-hati. Baik, ini saja.
Jadi tadi sudah terlanjur membuat KTP, tidak perlu mengganti, Bu, ya?
Biarkan saja, nanti diberitahu pada waktunya nanti. Iya, ya. Dengan cara.
Baik, subhanallah, Bu, ya. Baik, terima kasih, Bu, atas pertanyaannya, atas jawabannya. Dan selanjutnya kita angkat jawaban sahabat itu bergabung melalui via telepon, Bu, ya. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam, wabarakatuh.
Baik, dengan siapa, di mana?
Ini dengan Basir Umi di Kuningan.
Dengan sahabat Basir di Kuningan. Baik, kita bersolawat terlebih dahulu.
Allahumma salli wa sallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya.
Assalamualaikum, Buya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sering mendengarkan audio Buya yang apa namanya? Yang rekaman itu. Terus di situ ada semacam doa, terus ada semacam mengirim Fatihah kepada yang udah meninggal, terus ada semacam berdoa kepada, mendoakan kepada yang sakit tuh, Bu, ya. Apakah rekaman-rekaman yang udah lalu ikut berdoa, terus ngirim Fatihah, itu apakah masih mendapat pahala, Bu, ya?
Baik, aja. Baik. Baik. Cukup.
Cukup.
Udah cukup. Terima kasih, Bu, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan, Bu, ya, langsung jawab.
Semua kebaikan yang kita ucapkan akan ada pahalanya di hadapan Allah. Dan juga semua tulisan baik yang kita tuliskan akan ada nilainya di hadapan Allah. Maka jangan sekali berucap yang tidak baik dan jangan menulis yang tidak baik. Salawat Nabi yang Anda tuliskan, dia akan selalu menjadikan sebab curahan rahmat sepanjang tulisan itu masih ada. Dan begitu juga doa yang dituliskan oleh seseorang, maka doa itu akan terus. Setiap kali ada yang membacanya, setiap kali ada yang mendengarnya, setiap ada yang memutarnya, itu doa terus akan mengalir. Maka jangan sekali-kali kita mengucapkan doa yang jelek. Jadi tetap mendapatkan pahala. Termasuk Anda yang tidak berdoa kok mendengar, Anda seperti orang membaca doa. Mendengar, membaca itu karena kebiasaan manusia itu memasukkan ke pikiran dan hati kan melalui mata ngelihat. Padahal kan bisa juga mendengar. Anda membaca doa. Membaca dengan mata Anda melihat. Anda mendengar juga sama karena yang akan Anda jalankan di pikiran Anda adalah makna daripada doa tersebut. Maka Anda seperti sudah berdoa dengan kesadaran mengadu kepada Allah. Anda mendapatkan semuanya dan terus mengalir itu pahala. Baik,
ya, subhanallah, cukup, ya. Baik, kepada sahabat Basir yang dari Kuningan, semoga bisa memahami yang disampaikan. Baik, biasa selanjutnya ada pertanyaan lagi dari hamba Allah. Ya, ini ada pertanyaan dari sahabat Abu Hanifah dari Jakarta Timur, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau tanya, di RT saya sedang mengadakan lomba main gaplek atau remi. Namun tidak pakai taruhan, hanya saja nanti si pemain cuma daftar senilai 20.000. Bagaimana hukumnya hukum tersebut? Dan ketua RT-nya hanya bilang, uang pendaftaran ini untuk patungan hadiah aja. Apakah mereka semua berjudi, Bu, ya? Terima kasih.
Baik, hadiah pertama permainannya. Jika di tempat tersebut biasa budaya judi dengan permainan gaplek, maka kita tidak diperkenankan main gaplek karena kita akan menyerupai permainan judi. Kecuali di sebuah tempat gaplek hanya sekedar permainan, maka itu seperti catur dan lainnya. Tapi kalau sudah di tempat itu menjadi budaya judi, maka enggak boleh lagi bermain seperti itu. Permainan gaplek, enggak catur kan permainan biasa. Nah, akan menjadi haram kalau ditumpangi dengan perjudian. Baik, kalau sudah menjadi budaya judi ada di situ, maka kita main itu nggak boleh. Baik. Kemudian di situ tidak ada judi, akan tapi yang main daftar. Kemudian hadiahnya diambilkan dari
uang daftar.
Daftar itu adalah judi halus itu. Sama juga. Baik, akan lebih indah lagi adalah jika memang permainannya adalah bukan permainan seperti itu. Dan nanti permainannya betul-betul syar'i yang membangun akhlak, membangun ini, membuat orang senang juga. Olahraga-olahraga yang benar. Kemudian setelah itu hadiahnya bukan diambil dari pendaftar. Sebab kalau dari hadiahnya dari pendaftar, kumpulan uang dari pendaftar, maka itu termasuk bentuk judi.
Ya.
Kalau memang nanti permainan selain
gaplek. Dalam gambaran bentuk judi itu gimana kok bisa langsung dihukumi judi? Contohnya maksudnya
karena
gimana?
Karena apa? Dia mendaftar, mengeluarkan uang. Kemudian setelah main dia ingin mendapatkan uang yang lainnya juga. Maka itu judi. Maka di saat ada pendaftaran yang permainan, anggap kita tidak bicara gaplek dulu deh. Semua permainan olahraga kayak bola voli dan sebagainya itu kan olahraga sehat ya. Kalau memang kita harus mendaftar, maka di situ harus ada muhallil. Muhallil itu harus ada beberapa pemain grup yang tidak pakai bayar. Dan grup ini grup hebat yang bisa jadi dia pemenangnya. Jadi itu menjadikan hilang makna perjudian. Asalkan ada muhallil. Misalnya dari 50 peserta itu 10 enggak pakai daftar, enggak pakai biaya pendaftaran. Dan 10 ini adalah betul-betul dia mungkin untuk bisa menang. Itu menjadi tidak judi lagi. Ini jadi seperti itu, untuk menghindari judi itu akan tidak semuanya harus pakai pendaftar. Yang kedua adalah permainannya harus permainan yang benar dong, sehat secara lahir dan batin seperti
baik,
itu.
Bu ya, kalau seandainya Bu ya, kadang kan kalau udah 17 Agustus begini nih, karena mau banyak diadakan lomba-lomba, biasanya ada pemungutan iuran kepada warga gitu Bu ya. Iuran untuk memeriahkan acara tersebut yang nanti dari uang kumpulan warga itu nanti akan dibuat untuk acara perlombaan. Nah, misalnya ternyata perlombaan misalnya diadakan itu ya gitu tadi Bu ya, kurang terhormat. Seperti yang tadi Bu ya sampaikan, ada mungkin perlombaan yang kadang cari lucu-lucunya perempuan dengan permainan yang mungkin tidak adab. Sudah begitu ya makan lomba misalnya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Satu sisi kita warga dituntut untuk ikut berpartisipasi, tapi satu sisi ternyata perlombaan yang dilakukan tidak sesuai yang harus dilakukan, gimana Bu ya?
Baik, kita berpartisipasi mendapatkan pahala karena tidak tahu apa yang akan dilakukan.
Gini, misalnya kita tahu nih perlombaannya sudah diajukan.
Kita mengusulkan dong. Permasalahannya kita punya lurah enggak cerdas itu loh. Kita punya bupati enggak cerdas itu repot. Permainan semuanya dimainkan. Enggak ada akhlaknya. Ini yang jadi masalah.
Iya.
Jadi kalau memang ada lurah rakyatnya mengadakan permainan yang aneh-aneh kok dibiarkan, ya enggak cerdas dia. Misalnya yang membangun akhlak dong. Jadi kalau masalah kita berpartisipasi, hendaknya kita berpartisipasi. Tapi kalau jelas-jelas haram, misalnya untuk, misalnya Bu, Pak, sumbangan deh untuk ini, tapi jelas haram, gak boleh kita membantu. Kita membantu yang haram. Makanya kalau membantu suami yang mungkin haram, mungkin halal, itu sah-sah saja kita.
Ya, kalau yang tadi perlombaan yang tadi Umi gambarin tuh ya, yang misalnya ya perlombaannya sih halal, cuma tidak beradab
sampai gitu, tidak kayak beri makan kerupuk dan sebagainya, nggak beradab, tidak sampai derajat ha.
Tidak sampai,
tapi kalau perempuan pakai celana pendek, nah itu haram itu. Nah, itu kalau haram kita ikut tuh, wah Bu, untuk pinangnya ya buat sumbangan apa untuk panjat pinang perempuan. Hei, ya ini akan buka aurat ke sana, ya nggak boleh dong. Anda nyumbangnya bukan ke surga, ke neraka nanti. Tapi gitu, kalau jelas-jelas haram nggak boleh kita.
Baik.
Kalau hanya urusan kurang terhormat tapi tidak sampai derajat haram, ya nggak dapatkan keutamaan gitu saja. Ya sebanyak lomba makan rupuk ya dan sebagainya.
Baik ya, subhanallah. Karena memang sekarang perlombaannya tuh, nah, ya ada banyak perlombaan yang kadang menyisipkan makna jorok begitu Bu ya.
Mohon maaf.
Jadi kayak perempuan dengan perempuan nanti kayak mohon maaf ya dengan meletakkan bola di tengah.
Itu naudzubillah. Ya itulah. Itu kalau lurahnya enggak cerdas.
Iya Bu ya.
Karena ikut pemikiran panitia yang sama-sama enggak cerdas. Wong permainan begitu naudzubillah. Sampai naudzubillah ceritanya katanya aneh-aneh itu. Pokoknya sampai menunjukkan wilayah-wilayah sensitifnya laki-laki dan perempuan menjadi bayangan guyonan. Ini kan menunjukkan permainan rendah.
Ya.
Di kalangan negeri kafir pun enggak. Yang resmi enggak ada, tonton-tonton resmi di negeri kafir pun enggak ada. Itu kan tontonan pasar, lapangan orang-orang yang ya, itu kan.
Baik.
Lihat kalau mungkin di negeri-negeri kafir sana, mungkin itu hanya yang bermainan di pinggir jalan yang enggak resmi. Coba yang dia restui oleh negara pasti terhormat. Negeri kafir loh ya.
Yeah,
baik, permainannya profesional. ini jadi masalah ini, karena memang tidak, ya itu tadi pemahaman yang kurang serta kecerdasan yang tidak kurang.
Baik, Bu Yasmano, ya. Terima kasih Bu ya untuk jawabannya, dan juga kepada pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku, masih banyak pertanyaan yang masuk ya dari pemirsa dan juga sahabat. Akan tapi kita akan jeda terlebih dahulu, maka tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah ini.
نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل
dipancarkan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bajah Senang Sumber. Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah korelasi antara hari kemerdekaan dan hijrah. Baik, dan Buya sudah memberikan penjelasan dan juga tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah bergabung ya. Kita sekarang akan memberikan kesempatan lagi untuk ingin bertanya kepada Buya. Maka kita angkat teleponnya, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana?
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Hamba Allah dari Kuningan.
Dengan hamba Allah di Kuningan. Baik, kita bersolat terlebih dahulu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sahbihi. Baik, langsung silakan kepada Buya.
Halo.
Ya, silakan langsung bertanya kepada Buya.
Selamat pagi Umi, Buya.
Insyaallah.
Alhamdulillah.
Silakan.
Halo Buya.
Ya, silakan. Suara Ibu jelas masuk.
Ya. Halo Buya. Semoga Buya beserta Umi selalu dalam badan sehat walafiat,
lancarkan
semua dakwahnya Umi.
Amin, 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 amin. Silakan Ibu.
Buya, mohon maaf. Saya selalu mengatakan Buya itu seorang guru. Padahal saya tuh nggak pantas jadi seorang murid. Karena belum bisa mengamalkan apa yang Buya sampaikan selama ini. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tapi kali ini saya ingin bertanya masalah di lingkungan kami gitu ya. Masalahnya adalah dengan orang-orang di luar Islam, Buya. Begini, mungkin Buya juga sudah mendengar masalah daerah Kuningan itu yang tentang situs Batu Setangtung ya. Tapi yang akan saya tanyakan adalah kami sebagai Muslim dan tokoh agama di sini bagaimana harus bersikap terhadap mereka, karena sekarang penyegelan situs itu sudah dibuka kembali dan ada izin pendiriannya. Yang kami khawatirkan di sini
sebentar,
adalah
situsnya situs apa?
Halo?
Apa? Tentang apa? Situs apa?
Halo?
Iya. Iya, situs apa, Ibu?
Oh, situs Batu Setangtung.
Apa itu?
Apa itu?
Oh, begini. Itu adalah pembangunan makam. Makam tapi belum ada jenazah yang dimasukin. Itu jenazah yang akan dimasukin adalah tokoh yang mereka ini agung-agungkan gitu. Mereka adalah kelompok orang yang dari zaman dahulu, mungkin saya aja belum ada gitu, orang itu membawa agama di luar agama Islam, juga di luar agama yang lainnya yang sudah ada. Seperti yang lainnya, agama Kristen, Buddha, di luar itu. Jadi mereka itu agama kepercayaan. Jadi sepertinya percayanya itu kepada dewa-dewi gitu. Yang saya teliti gitu. Nah, cuman kekhawatiran kami di sini adalah ketika mereka bisa mempengaruhi, mengajak orang-orang Islam itu untuk mengikuti ritual mereka, percaya kepada selain Allah, karena mereka itu percayanya kepada alam, kepada benda gitu. Dan mereka selama ini upacara keagamanya itu bersembunyi di balik kebudayaan yang suka diadakan setiap tahun, yang namanya Serentown itu. Cuma sekarang itu di stop karena sudah ketahuan sekarang itu adalah upacara keagamaan, ritual mereka, bukan budaya gitu. Nah, sekarang itu tetap mereka mengadakan, membangun tempat untuk khusus mereka beribadah. Tapi kami khawatir umat Islam itu ikut ke mereka gitu. Cuman teman-teman kami yang aktif gitu bersikeras menentang pembangunan batu Satangkong itu. Kami ini kan bertetangga, jadi pengen semuanya baik-baik aja gitu. Nah, sikap kami itu terhadap mereka tuh harusnya bagaimana, Bu, ya gitu? Apa kami harus memang bersikeras menentang atau membiarkan gitu? Sikap kami sebagai bertetangga, terus pemuka agama, teman-teman kami itu berdakwah ke masyarakat itu bagaimana? Karena kekhawatiran itu gitu. Karena bupati sih sudah mengizinkan pembangunannya itu, namanya Batu Satangtong itu nanti tempat dijadikan tempat beribadah mereka. Ketika tokoh yang diagungkan oleh mereka itu sudah meninggal, akan dimasukkan ke dalamnya, kemudian ya terus dijadikan tempat ibadah mereka gitu.
Baik, ya. Baik, bisa dipahami, Bu. Baik. Baik, cukup?
Ya, ya itu pertanyaannya. Jadi sikap kami itu sebaiknya apa? Bagaimana? Apa harus menentang secara keras atau bagaimana gitu?
Baik, baik, gitu. Baik. Baik, bisa dipahami, ya, Bu.
Nanti insya Allah kami sampaikan kepada teman-teman bagaimana baiknya.
Gitu. Baik, subhanallah. Terima kasih.
Ya. Baik, masya Allah.
Baik, masya Allah.
Terima kasih, Bu Yaumi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di dalam berdakwah itu ada yang kita harus memperhatikan rambu-rambu atau undang-undang setempat. Kalau di negara seperti kita ini, kalau memang sebuah perkumpulan sudah direstui atau sebuah tempat sudah diizinkan oleh negara, itu pertama yang menanggung kesalahan dan dosa ya urusan negara. Cuman bukan berarti kita harus diam dong. Tapi kalau kita membuat pertentangan yang sifatnya pertentangan akan dibaca oleh mereka kita memusuhi, sehingga di mata mereka justru kita lebih jelek. Mereka kita terkesan memusuhi dan memerangi mereka. Maka langkah utama yang hendaknya kita lakukan di negeri seperti ini, di saat adanya aliran-aliran seperti itu atau kelompok semacam itu, kemudian kalau di pihak dari negara membiarkan, merestui, maka kita dakwah kita mulai dari begini. Kalau permisalannya begini, kalau kita ingin agar tidak tertipu dengan uang palsu, kita tidak perlu mempelajari uang palsu apa saja sih yang ada di negeri ini. Cukup Anda belajar mengenal uang yang asli, maka Anda akan selamat dari uang palsu. Banyak aliran-aliran di negeri ini. Ya. Maka kalau Anda ngurusi satu demi satu, memang kita kerepotan. Akan tapi cukuplah tetangga Anda, saudara Anda, kaum muslimin itu Anda kenalkan dengan Islam yang sesungguhnya. Maka secara otomatis mereka akan mempunyai filter di saat adanya aliran-aliran yang baru. Permasalahannya adalah di saat mereka tidak punya, umat Islam tidak ngerti wawasan tentang Islam. Sehingga tidak mengerti mana yang harus diikuti. Jadi mulailah saat ini adalah dari gencar berdakwah mengajak umat Islam untuk kenal dengan agama Islam yang sesungguhnya melalui juru-juru dakwah yang benar. Anda perkenalkan dengan channel-channel televisi yang benar, radio yang benar. Maka dari situlah Anda membangun. Nah, kemudian Anda punya tugas juga berdakwah kepada mereka yang alirannya sesat. Sebab apa? Yang punya aliran itu kan tidak banyak orangnya. Dan mereka juga berdakwah mengajak orang lain kepada aliran mereka. Maka hendaknya Anda harus punya akhlak yang lebih lembut daripada pemimpin tokoh-tokoh mereka, supaya keterpesonaan mereka itu tidak kepada mereka, tapi justru kepada Islam. Dan bukankah Nabi mengajarkan kita berakhlak mulia? Nah ini, karena apa? Di antara mereka orang-orang awam itu yang tertarik itu bukan justru karena niat baik. Mohon maaf, di Kuningan juga kan ada aliran Ahmadiyah. Yang kebawa kepada Ahmadiyah itu adalah orang awam yang rindu kebaikan.
Cuma gak ngerti.
Karena tidak mengerti maka terbawa. Karena yang mengajak mereka satu dengan semangat, kedua dengan cara yang baik bagi menurut mereka. Maka sudahlah Anda saat ini adalah kenalkan saudara kita dengan Islam yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu Anda berakhlak baik dengan mereka. Kemudian jika urusannya dengan masalah izin dan sebagainya, Anda tidak langsung berurusan dengan mereka. Tapi Anda mungkin dengan sekelompok kaum muslimin naik ke atas, lalu berdiskusi dengan kalau bupati-bupati dan sebagainya agar bisa menyelesaikan masalah ini. Akan tapi kalau Anda dengan cara yang lantang itu, karena itu tetangga Anda, Anda hidup bersama mereka, dan itu pun mereka ambil dari kakek moyangnya, yang menurut Anda pun sebelum Anda ada pun sudah ada, artinya sudah mengakar pada mereka, justru Anda akan buat permusuhan. Itu adalah kesesatan memang. Kalau kita bicara tentang agama, sesat dan keluar dari Islam. Tapi dalam menyelesaikan masalah tidak serta-merta kita mengangkat pedang dan sebagainya. Apalagi negeri kita ada hukum yang bisa diberlakukan kepada siapa saja yang melanggarnya. Maka dari itu, inilah pertama Anda harus kuatkan saudara-saudara Anda dalam urusan agama Islam. Dan kemudian Anda harus berakhlak mulia kepada mereka untuk Anda tarik kepada Islam. Anda harus berjuang kepada mereka. Orang-orang fakir, orang lemah, mereka Anda datang, assalamualaikum, Anda ajak, Anda sering bawa ke pengajian dan sebagainya, nanti insya Allah Anda akan berjaya. Dan bersama meninggalnya tokoh, hilanglah pengikut Anda yang sukses nanti. Wallahualam bishawab.
Baik, subhanallah, ya. Terima kasih Bi atas jawabannya. Dan subhanallah, ya, masih banyak banget pertanyaan yang bergabung, baik melalui via WhatsApp atau melalui via telepon, ya. Kan, tapi dikarenakan waktu, maka sudah harus kita akhiri. Dan juga kepada pemirsa dan juga sahabat radioku, mungkin ada di antara Anda yang mungkin akan mengikuti acara upacara kemerdekaan, ya, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, ya. Tentu dengan kondisi sekarang yang ada, tetap berusaha untuk bisa menjaga kesehatan dengan tujuan, ya, semoga dengan bekal sehat yang Allah berikan menjadi sebab kita diberikan kemudahan untuk bisa beribadah dan beraktivitas yang baik, insya Allah. Baik, Bu, ya, dipersilakan untuk menutup, memberikan kesimpulan dan juga doa, Bu, ya.
Sederhana, mari kita semuanya berpikir tentang kemerdekaan diri kita sendiri dari berbudak oleh hawa nafsu kita. Mudah oleh hawa nafsu kita. Ini adalah yang paling besar. Sehingga kalau ada jihad, kata Nabi, jihad yang paling besar adalah jihadun nafs. Hawa nafsu yang luas sekali maknanya. Ya, hawa nafsu mengejar dunia, karir dengan cara yang haram dan sebagainya, itu hawa nafsu semuanya. Sehingga kalau sudah kita bisa menjaga itu, maka akan jiwa kita akan bebas. Kita akan merdeka. Yang sudah kita bebaskan jiwa kita daripada kotoran-kotoran itu, maka kita akan mudah meluncur, bebas meluncur kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama kemerdekaan ini, mari semua dari para tokoh-tokoh dan sebagainya membuat budaya-budaya yang baik di acara-acara kemerdekaan. Upayakanlah acara kegembiraan mereka adalah gembira yang diridhoi oleh Allah, jangan gembira yang dimurkai oleh Allah. Jadi gembira yang diridhoi dengan gembira yang syar'i. Buat acara sebanyak-banyaknya, tapi yang syar'i. Mulai dari itu dulu. Karena ini adalah momen, kesempatan. Jangan sampai kita mensyukuri nikmat Allah dengan mengundang murka Allah. Apa yang kita dapat? Hukuman dari Allah, rugilah kita. Ini saja. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah orang yang memahami makna kemerdekaan. Dan semoga kita benar-benar dimerdekakan Allah dari diperbudak selain Allah. Dan kita hanya merasa menjadi budaknya Allah. Dan semoga kita jadikan oleh Allah hamba yang bermanfaat untuk saudara-saudari kita. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim kepada sesama kita. Al-Fatihah. Bismillah.
Terima kasih, Bu, ya, atas ilmu yang dibagikan, dan juga semoga semua yang Bu sampaikan tadi benar-benar bisa menjadi sebab ya kita semakin lebih baik lagi insya Allah, dan juga semakin memudahkan kita dalam memilah dan memilih ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan ya, insya Allah semoga itu semua menjadi sebab kita selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih kepada pemirsa Baca TV dan juga sahabat radioku yang dimuliakan Allah. Semoga Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa terus belajar bersama dan memperbaiki diri dan menjadikan diri kita lebih baik lagi insya Allah. Dan mohon maaf jika masih banyak sekali pertanyaan yang belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Insyaallah semoga kita akan bertemu kembali di kesempatan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mohon doanya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.